16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Bojana Žižić. Današnju emisiju posvećujem dvojici izuzetnih majstora, učitelju i učeniku, koja su živjela početkom 17. odnosno u drugoj polovini ovog i početkom 18. veka i obojica bili dvorski muzičari Luja 14. Slušat ćete kompozicije za baroknu gitaru i teorbu Francesca Corbetta i Robera de Vizea, koji je na maštovit način povezao u svom projektu Maskarade, objavljenom pre nekoliko meseci za diskografsku kuću ECM, jedan od najboljih gitarista, lautista i teorbista danas, Norvežanin Rolf Lislevand. Maskarada je naslov jedne od kompozicija Robera de Vizea, koje se nalaze na ovom snimku, ali za Rolfa Lislevanda maskarada ima i metaforično značenje, koje govori o suštini ove muzike. U njoj, kako on kaže, ništa ne treba shvatiti doslovno. Sve je igra maski i maskarada, parada karaktera koji skrivaju prave identitete. Muzika i muzički karakteri nemaju prava lica, samo maske. Otuda umetnost sugestije ili strah da se ne izgubi elegancija, da se bude predvidiv. Ovim on objašnjava specifičnu estetiku francuske muzike 17. veka, kojoj u poznoj fazi pripada Italijan Francesco Corbetta, a koja, kako tvrdi Lislevand, jeste samo na izgled izveštačena sa svojom bogatom ornamentacijom, izvlačenjem manje važnih elemenata muzike u prvi plan. Reč je o suptilnoj umetnosti izbjegavanja očekivanih pravaca, kaže on, o formalno elegantnoj muzici iza koje se krije daleko dublji sadržaj, taman pa ponekad i melanholičan. Taj prekinut tok očekivanog je možda i razlog zbog koga Rolf Lislevand u projektu Maskarada ne izvodi svite ova dva autora, nego samo pojedinačne igre ili tipične barokne parove komada, kao još jedan nedorečen muzički iskaz i nagoveštaj. Saslušajmo sada kako Rolf Lislevand izvodi kompozicije za gitaru i teorbu Francesca Corbetta i Robera de Vizea. Biće to najpre preludijum i pasakalja u d-molu Robera de Vizea, zatim pasakalja u g-molu Francesca Corbetta i još jedan par komada Robera de Vizea, preludijum u a-molu i kompozicija po kojoj je čitav album dobio ime Maskarade Rondo.
Thank you.
Slušali ste kompozicije za gitaru i teorbu Francesca Corbetta i Robera de Vizea, preludium i pasakalju de molu Robera de Vizea, zatim i pasakalju g molu Francesca Corbetta i još jedan par komada Robera de Vizea, preludium u a molu i maskaradu rondo. Baroknu gitaru i teorbu svirao je Rolf Lislevand. Gitara, a u starijim epohama i njeni srodnici, su više navrata tokom istorije, uključujući i naše doba, dostizali ogromnu popularnost. Jedan od takvih perioda bio je upravo 17. Corbettin i de Vizeo vek. Na dvoru Luja 14. su se često priređivale kamerne večeri uz muziku za gitaru i lautu i kao majstori ovog instrumenta u različitim periodima na njemu su bili angažovani i Corbetta i de Vize. Francesco Corbetta je jedna od ključnih ličnosti u istoriji muzike za gitaru. Rođen je oko 1615. u Paviji u okolini Milana i malo se zna o njegovim ranim godinama. Poznato je da je 1639. radio kao pedagog na najstarijem univerzitetu na svetu sa kontinuiranim delovanjem u Bolonji. Mnogo je putovao i kao proslavljeni virtuoz na gitari, jedan od najvećih u svoje doba, radio je na mnogim evropskim dvorovima, u Mantovi, Hanoveru, Madridu, Briselu, Londonu i najzad u Parizu. Nije sasvim pouzdan podatak da je na preporuku vojvode od Mantove Corbetta došao na Versajski dvor i tamo radio kao učitelj Luja 14. ali se zna da se u Francuskoj nastanio negde oko 1654. godine i da je radio na dvoru. Od pet knjiga njegovih tabulatura, koliko ih je sačuvano, dve su objavljene u Parizu i drugu, publikovanu 1674. autor je posvetio Kralju Suncu. Njegove ostvarenje iz ranijeg perioda pravi su primjeri italijanskog stila i u njima se Corbetta fokusirao najpre na plesne komade. U kasnim kompozicijama on usvaja elemente francuske muzike i stvara dela zbog kojih ga danas smatramo jednim od najznačajnijih baroknih autora muzike za gitaru i umetnikom koji je unapredio tehniku sviranja na ovom instrumentu. U poznoj fazi je pisao u takozvanom kombinovanom stilu, koji podrazumeva sviranje i okidanjem žica i specifičnom arpeđo tehnikom. Njegova muzika je bogato ornamentisana, poletna i puna kontrasta. I u odnosu na de Vizeovu, njegove melodije su jednostavne, iako je težio i grandioznim efektima i zvuku. Ostavio je i značajan trag na mlađim generacijama muzičara, jer su njegovi učenici bili neki od najistaknutijih gitarista i kompozitora za gitaru naredne generacije, a među njima je verovatno bio i Robert de Vizé. Saslušajmo sada kako Rolf Lislevand izvodi komade u formi čakone ova dva autora, ali jednu sarabandu. Biće to čakona u H-duru i sarabanda za B, Francesca Corbetta, i čakona u A-molu Robera de Vizea. Thank you. Rolf Lislevand je izveo čakonu u H-duru i sarabandu za B Francesca Corbette i čakonu u A-molu Robera de Vizea.
Antikoskop.
Antikoskopu ostajemo u Francuskoj 17. veka i uz gitaru, ali uz muzičara koji je španski stil sviranja na ovom instrumentu doneo u Francusku, Luisa de Brissenia. Možda je upravo on zaslužan za to da je i gitara dobila mesto uvaženog instrumenta poput laute tog doba i što su za nju takva majstorska dela napisali Francesco Corbetta i Robert de Vizet. Do Brissenije gitara se u Francuskoj smatrala inferiornom u odnosu na uzvišenu i plemenitu lautu i tek je Brissenije pokazao Francuzima kakve mogućnosti ima i gitara. O njegovom životu se, osim toga da je kao muzičar bio aktivan između 1610. i 1630. godine, malo zna. Poznato je da je bio popularan izvan svoje zemlje i da je, dakle, zaslužan za promovisanje španske muzike za gitaru, posebno u Francuskoj, gde je ostavio zbirku komada namenjenu učenicima gitare. Brissenio je u Francusku došao verovatno negde oko 1614. i veoma brzo postao je vrlo cenjen i na Pariskom dvoru i u kućama francuskih aristokrata. Postoje pretpostavke da je čak podučavao Luja 13. u sviranju španske gitare. Na početku vladavine ovog kralja, dosta Španaca naselilo se u Parizu i oni su sa sobom doneli i svoju umetnost, pa tako i muziku. Iako se u Francuskoj veoma cenila italijanska, a pomalo ni podaštavala španska kultura, na dvoru Luja 13. postojala je zainteresovanost za dostignuća Iberijskog poluostrva. Čitali su se španski pisci i postalo je poželjno govoriti španski jezik. I španska muzika, iako u manjoj meri, počela je da osvaja mesto u parijskom kulturnom životu. Već krajem 16. i početkom 17. veka plesale su se na dvoru španske pavane, vilanele, sarabande i čakone, pronalazili španski plesovi u baletima, a u dvorskim arijama počeli su da se pojavljuju i španski tekstovi. No gotovo ništa od te muzike nije sačuvano, te je utoliko dragocenija za ostavština Luisa de Brisenja. Brisenjo je na scenu stupio kada se politička klima promenila, što se odrazilo i na odnos Francuza prema španskoj kulturi. Pojavili su se i oni koji su o muzici počeli ironično da govore, da joj se podsmevaju, da je kritikuju. Kao hiljadu gestova i pokreta telom, grotesknih i smešnih, isto onoliko koliko je i njihovo sviranje lakrdijaško i smušeno, opisao je španski stil Pierre Trichet, koji je smatrao da samo lauta odgovara francuskom duhu. U takvoj atmosferi podeljenih ukusa i stavova, Brisenjo je 1626. godine objavio svoju veoma laku metodu za učenje sviranja gitare u španskom stilu, i to na španskom jeziku. Jedno od prvih među Špancima u Francuskoj, u kojoj su zapisane tabulature za baroknu gitaru sa pet žica, od kojih je jedna bila jednostruka, a ostale četiri dvostruke, udvojene u unisonu. Dakle, na način koji je bio tipičan za italijansku tradiciju, a ne za špansku, u kojoj se udvajanje vršilo u oktavi i time dobijao širi zvučni opseg. Svoju metodu Brisenjo je posvetio izvesnoj Senjori de Chao i u njoj hvali gitaru kao instrument najpriličniji našem vremenu, kako je rekao, prijatan, utešan i čak sposoban da izleči izmučenu dušu. Manje osetljivu na vrućinu, hladnoću i vlagu od laute, bilo ju je lako popraviti i naštimovati, kako je tvrdio, i opisao je kao savršenu za pevanje, sviranje, ples i narodni dvorski i lupanje nogama. A kao dokaz o izvrsnosti instrumenta, iznao je tvrdnju da je manje verovatno da će kraljevi, prinčevi i plemići sa gitare preći na lautu, nego sa laute na gitaru. Aludirao je time na časove gitare koje je verovatno davao Luju 13. i time je pokušao da ućutka sve one koji su ironično govorili o španskoj muzici i španskom načinu sviranja. Bio je to pravi manifest španskog stila. Brisenjo je ostavio i niz dela komponovnih u ovom maniru kojima odzvanjuju španski narodni plesovi ritmovi, Villancicos, Seguidilla, Chacona, Fanfarone, Sarabanda, ali i dvorski poput Pavane i Galjarde. Da nije bilo Brisenja, u Francuskoj pitanje je da li bi Corbetta razvio svoj takozvani mešoviti stil, odnosno ravnopravno kombinovao uobičajeno sviranje okidanjem žica i ono karakteristično za špansku muziku, rasgueado, a koji se dobija prelaskom ruke, jednog ili više prstiju preko svih žica. Thank you.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Danas slušamo muziku za baroknu gitaru i teorbu dvojice majstora 17. veka, odnosno druge polovine ovog i početka 18. učitelja i učenika i dvojice dvorskih muzičara Luja 14. Francesca Corbetta i Robera de Vizea, a u projektu Maskarada norveškog gitariste, lautiste i teorbiste Rolfa Lislevanda. Za razliku od Corbette, koji je mnogo putovao i samo deo života proveo radeći za Luja 14. 30 godina mlađi Francuz Robert de Vizé, gotovo čitav život je bio vezan za Versajski dvor i u službi kraljevske porodice proveo je više od pola veka. Bio je omiljeni muzičar Luja 14. kod koga je prvo angažovan kao pevač, a od 1719. i kao zvanični učitelj gitare Luja 15. Osim ovih činjenica, malo je poznatih podataka o njegovom životu. Rođen je oko 1650. a umro negde posle 1732. godine, verovatno u Parizu, jer do te 1732. postoje podaci o tome da je primao platu na dvoru. Za razliku od Corbette, de Vizeov doprinos muzici za gitaru podjednako je veliki i značajan kao i onaj koji je dao teorbi. Objavio je dve zbirke dela za gitaru, 1682. i 86. sa svitama, ali i pojedinačnim komadima, i posvetio ih je kralju. 1716. publikovao je i dragocenu zbirku kompozicija za teorbu i lautu, u kojima se postepeno udaljava od tabulatura i približava modernijoj notaciji. Osim ovih, ostavio je i brojna zasebna ostvarenja za teorbu i lautu i poput Corbette obilato je pisao plesne komade i za gitaru i za teorbu. Njegove kompozicije za oba ova instrumenta tipični su i možda najlepši primjeri francuskog stila 17. i ranog 18. veka u muzici za gitaru i njene srodnike. Pisane su virtuozno, sa razvijenim melodijskim linijama i bogato ornamentisane, povremeno uzvišenog pa i pompeznog karaktera u skladu sa dvorskom namenom. Saslušajmo sada kako Rolf Lislevand izvodi Caprice de Chaconne Francesca Corbette i Chaconne u G-duru Robera de Vizea.
Thank you.
Rolf Lislevand je izveo kapriz de Chacon Francesca Corbetta i Chacon u G-duru Robera de Vizea. Mada je reč o istaknutim predstavnicima barokne muzike za okidačke instrumente i kompozitorima koji su po svoj prilici bili u odnosu učitelj-učenik, muzika Corbetta i de Vizea se u mnogome razlikuje. A Rolf Lislevand je na tim razlikama insistirao u projektu Maskarada i kontrasno ih postavio u svakom smislu. Kontras predstavljaju već dva instrumenta na kojima svira i u njima kao da je otelotvorena jedna od osnovnih odlika baroknog stila, chiaroscuro, suprotstavljanje svetlog i tamnog, barokne gitare i teorbe. Barokna gitara je naravno predak moderne verzije instrumenta, manjih je dimenzija, ima pet žica, od kojih su četiri udvojene, odnosno duple. Njen zvuk je suptilan i svetao i upravo njemu je svoja dela posvetio Francesco Corbetta. Teorba je pak kraljica lauta, kako je nazivaju, instrument većih dimenzija, dubokog tona i tamnih boja, i u Francusku je uvezena iz Italije. Bila je omiljen Lilijev instrument, ali uglavnom ga je koristio kao prateći, kao basovsku podršku, dok je upravo njoj de Vizea posvetio mnoga svoja majstorska solistička dela. Sa druge strane, zvuk barokne gitare i teorbe u projektu Maskarada objedinjuje izrazita intimistička atmosfera, na kojoj Lislevand insistira i zbog stilske autentičnosti. Jer francuska muzika za lautu i gitaru tog doba pisana je za intimni krug slušalaca, a posebno je to slučaj sa de Vizeovim komadima, koji su izvođeni na kraljevskim kamernim večerima i u intimnim prilikama. Postoje svedočanstvo o tome da je Luj XIV. Često pozivao de Vizea da mu privatno muzicira. Otuda njena delikatnost u zvuku, tananost i suptilnost, čak i u dramatskim momentima. Saslušajmo kako Rolf Lislevand izvodi foliju Francesca Corbette i Mizetu i sarabandu u hamolu Robera de Vizea. Thank you. Poštovani slušalci, završena je današnja antikoteka koju smo posvetili kompozicijama za baroknu gitaru i teorbu dvojice majstora 17. i početka 18. veka, dvorskih muzičara Luja 14. Francesca Corbette i njegovog učenika Robera de Vizea, a u projektu Maskerada norveškog gitariste, lautiste i teorbiste Rolfa Lislevanda i diskografske kuće ICM. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i sljedeće nedelje u isto vreme.